na vyu wa Lingala. Lula Kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Sango na Elubili Iye. Mpoko ilamu pebu ye ibula muna banso na jina kanabiso ya Sango na Lukuta la Lingala na Lula Kala Amerika uto Studio Zomene Yiseta awa na Washington DC. Yambo penzana bukuse nini tuzali na yangu na Sango ya mokijalilo. Zuzi moko a bumamaki na bato ba monduki na Lubero, ba zuzi ba susu ba engumba eye, ba siliki pe batali kubanga po na bokingi ba bango pe ba tiki mokanda ya kosenga bo batili na bango na bakambi ba ituka.
Abomaki kutafu kutia na hoko kutu ya hii zunite ya kita kwa kwenye akumu ya fesko wa pati bae na hii kia kwa la port na besi na kwa kutu ya kutu ya kwa pamina ya
mibu mibale mikoki uto pene na bato kama moko na tuku motoba ba kufaki na bubumi bato ba bato mamandoki ba salaka na Gatumba na Ndelo kati na Sud Kivu na Ekolo Burundi na Bukavu mjulu mabukanisi bubumi boye bo salama kite po na tina ya likama ya Bokengi
bande kuna biso banyamulenge bakufaki ba na droit à justice ba kongole bo senga tribunal pénal international po ba jugé bato ba kotela ki bande kuna biso ba réfugié na Kakatumba.
Bilenge baike ba Afrika bazalisika awa na Washington DC pe bisika misusu na Ekolo Amerika kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative mabongisi mango mazali pona kokolisa makoki mabango ope kukabula boyebi na maimatani leadership na yina kanabiso na bozindo alelo mosali wabino Edi Sango akosulola na ingénieur ya construction Jonathan Bikanga Losangania uyu azali pe na manaka maye kasi ya salaka na office de voie de desserte agricole OVDA na Kolwezi na etuka ya Lualabana Ekolo Congo Demokratika makambo maimanso toko kende na bulei nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino Sango na bokuse Sango yango ilingi ngelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Boko nobwa Mpox bozwami na bato tukumisato na libwa na Nigeria.
Nigeria mboka ya Afrika etonda bato wuto ebandela ya mubu eye. Bato tukumisato na libwa bazaliko tungisama na bokono ya Mpox esakoli bakonzi ya mambi ma bokolongono ya ikolo. Motomoko wakufi na inote likam lingomba ya molongo ya mambi matali bokolongono OMS ebandisa ki mokolo mwanisato moleki Munisa Bomati ya Bokono iye na mokili mobimba. Lolenge ya sika ya Mpox e bandaki na ikolo o Kongo Demokratike pai isi e bumi pene na bato nkama mitano na ndambo uto e libandela ali ya mubu moye isi e monani mpe na Suede pe Pakistan. Bikolo misusu bizali kubanga. China e monisi makasi e komisi makasi bokengeli na bandelo na yango.
Ekolo Kongo Demokratike zali na mposa ya Angoli milion misato ya Mpox po na bato kuleka milion mibali nandambo.
Po na mubu 2024 motango to statistique e monisi kuleka nkoto zomi na mitano mpenkama motoba na ntuku motoba na minei ya makama miye. Mi monisami mpe bato nkama mitano mpe tuku minei na mwambe bakufi. Bituka biye bizwami na bokono eye ezali Equateur na kuleka makama nkoto mitano Sud Kivu Chwapa Chopo na Kinshasa zinga zinga na makama to baka zumi na masolo na bapanzi sangolo biloleki ministre ya mambi ma bokolongono bopeto mpe bobateli bosenga ya bato Roger Kamba azongela kintina ya mangwele mpo na kubundisa bokono eye ewuta na nyama to virus engebene na ye Ekolo Kongo Demokratike sengeli na motango milion misato ya mino ya mangwele mpo na milion mpo na milion mi bale na ndambo ya bato mpe kopesa mateya na tina ya komibatela.
OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no esakoli iti kulika bato kama misato bakufi na bokono bwa kolera na Sudan.
Margaret Harris motomolo ya OMS asakola ki ete motango ya makama nkoto zomi na yoko mpe kama misato tukumi bale na sambo ya kolera mpe kama misato pe zomi na motoba ya bato bakufi emoni samaki mpe bozwi bokono to infection na nzela ya bokono to fièvre ya dengue mpe meningite ezalaki mpe ya komata.
Mabongisi yali Young African Leader Initiative ya mbula matari ekulu Amerika mai mapesaka mateya na bilingi ya Afrika na bukambi tupe leadership mabandi kokomisa kombo ya baye balingi kozala na edition ekosalema mubu mokoya tupe 2025.
Bakandida ya mbu tuku mibale na mitano ton tuku misato na mitano ba sengili ko monisa ete ba nipesaka na mosala ya mbula matari to ya isika bavandi ba sengili mpe kondima ko zonga na Afrika na ntina ya kotia maibako yekola na misala ya ntombwa na mate ya mazali ko salima na bitelo ya likolo mpe misala misusu ya minene ya ekolo Amerika pe ba pot ba ponami to ba boursier ba kozala na bokutani to sommet na Washington. Mokolo ya suka ya kupesa kandidature ezali mpona mokolo ya zomi ya sanza ya libwa.
22e région militaire ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique ndini ete ezali nde ba simba mandoki babinga maka bakatakatanga bangundi basalaki bobumi na Kilwa na Okatanga.
Mokolo molandaki bobumi ya Kilwa na territoire ya Pweto na ituka ya Okatanga Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakolaki identité ya ba milice lokola ba katakatanga bato baye engebene na liebisi ya 22e région militaire ba betaki poste ya commandement ya 3307e ya basoda mapinga ya ikolo elobi ete batolibwa bakufaki lokola motango ya mwantango kaka nangonga yango mapinga malobi ete bato baye bazali na bokingi mpe bazwi ezalili ya kotala tala na ntina ya kosala maye bakuki kosala.
Na Ituri bato batano ya misala ya kosalisa bato babomamaki kati na sanza misato na bitumba ya basimba mandoki.
Basalisi bato batano bakufaki wuto sanza ya yambo sima ya bitumba ya bamilisi na ituka ya Ituri yengebene na biro ya koordination ya misala mi ya kosalisa bato ya onuto osha motomolo ya subiro ya misala mi ya Nations Unies ya na Ituri Emmanuel Celestin apesi motango iye na libaku ya mokolo molongo e sepelaka mokolo ya lisalisi ya bato to mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu na mubu.
Na etuka ya Nord Kivu batumbuki ba M23 ba fundami kuboma kutungisa ba sivili na Rugari.
Moto ya suka ya kukutana na likama lina ezali moto moko na nkombo ya mbogozi auta na mboka buruula na Rugari likama iye. Lisalimaki lobi loleki na ntongo moto oyo abeta maki makasi na batumbuki mpo boyaki kukende kutoka mai na nkelo iye ezali mosika na bangumba ya nzinga nzinga mambi matali bokingi bozali kukoba kubeba na region eye.
Na Burundi mokonzi ya mboka Evariste Ndayishimiye alimbisi pe abimisi na boloko mopanzi sango Floriana Irangaibie.
Mopanzi sango Floriana Irangaibie azwaki etumbu na sanza ya yambo ya mubu moleki na mibu zomi ya boloko mpo na bobebi sibukingi ya mabele ya ikolo. Mopanzi sango ya ikolo Burundi avandaka na ikolo Rwanda Floriana Irangaibie akendeki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akangamaki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akendeki kotambola na ikolo.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Zuz mokili moko a bomamaki mikoni bali bileki na basimba manduki bayebanite na lubero baninga baye bazuzi ya engumba butembo na ituka ya Nord Kivu basiliki pe bazali kobanga po na bokingi bwa bango ba komela kibongo mondele mboka ya engumba eyepo na kopamela kufa ya maître Fabien Kayeriama tolanda bongo sanga yango na Erikasa Mwisi.
Moko na bazuzi ba engumba butembo na nkombo ya maître Flavier Kayeriama abwamaki na masasi omokolo mwa mosala moko na bato ba manduki ba ebayebani tekinosika akundami lobi loleki kasi bubu miboye bumatisi bubangi makasi na mitema ya bazuzi ya engumba eye ya ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya lisangali ya bazuzi to sandik asakuli ete bazali na bubangi mpona bomati ya bozangi bokengi. Tuwa na maître Moïse Ndeke Yonge mokambi ya sandik ya engumba butembo.
Nona kusembo na Nord Kivu abomaki kutafiki kutia na moko mtu ya Alors, dans notre petit territoire, il y a la sécurité qu'il faut faire ici. Dans la chambre, il y a la sécurité, bébé. Dans la chambre, il y a la sécurité, il y a vraiment une sécurité. On a fait ce moment, c'est pourquoi. Au sein de M. le maire, patron de la ville, a défini les commandes au conduit à service de la sécurité, a répété la sécurité pour la population générale de la protéger. Petit à petit, la carte de la confiance à la sécurité.
Pour la maître Moïse Ndeke Yonge, si Maya Botambou li Bwabango Bazouzi Basili Kofunda, Bobo Miboye, na Basali Miansembo na auditora militaire. Tout à l'issue de maître Moïse Ndeke Yonge.
Alors, à l'occasion, on a remarqué que moi, il a goûté beaucoup, mais on s'est privé mieux. C'est pourquoi, on a créé une marche pacifique beaucoup. Pour la quatrième marche, on a fait déposer plainte contre un commun arbitrage militaire. Après, on a attaqué la mairie, à goûté beaucoup, pour déposer des moments pour un nouveau à M. le maire, un des patrons à se traiter à Ville à goûté beaucoup.
Mondelembo Kabutembo, colonel Moabaye Kiteli, à sa collier Temikano Missili Kozouama, tout le monde a commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli, Mondelembo Kabutembo.
Bayakina Mukandal, mais Makuta Kingaïté. Kingaïté, un service à Mayamari Mukandawana. Alors, un jour avant, Kanakina Bango, on a fait ça qui va nous rassurer, c'est pour nous dire que le service Oyo Isala Kamusalawana. Ils allaient à pied d'œuvre. Donc, pour encourager Bango, pour être ça, ma casque pour la joie Bango, ma kangama, ma sali et l'opouan. C'est-à-dire, encourager qui Bango. C'est ce que j'ai aussi dit, que la motivation qui va servir Nangai, service à sécurité, pour que ça, ma casque va mettre hors d'état de nuire.
Maître Flavier Kayeriama abomamaka na basimba mandoki okati ya ndako ya ye oli bandeli liaposo moye kino lelo baiba mobomaka bayebani na inote. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Maatende mingi Erika Smwisi. Mibumi bale mikuki uto penye na bato kama moko na tukumutuba bakufaki na bubumi bato bamanduki basalaka na engumba Gatumba na Ndelokati na Sud Kivu na Ikolo Burundi na Bukavu Milulu miabukanisi bubumi boye bosalamakite puna tina ya likama ya Bukingi Rock Masu Mubalama.
Ata kumukambi ya engumba Bukavu abuya kiete Milulu Mitali Bukundoli boye misalama. Ba banyamulenge batomboka ki, mingongo mpe, bapamela ki, bopeki sami boye ya pesa losako na bande kona bango ya mibali pe ya basi bae babu mama ki na nsomo mibuntu kumibali miliki na Gatumba toyo kadie merci kibona ngoma moko ya bae basala milulu miyo oyo zali kotombola mongongo
la grande surprise
mingi na kukamwa na biso ya kosepelisa te tozwaki apel ya telefone epa ya mer ya ville ya Bakavu aboyaki tosangana na sale mpo na kokumisa bomoi ya bainosan kotanga situation ya sekurite ya mboka lokola ntina ya koboya
na likambo liye societe civile esengi bozongisi na bae bazwaki mpasi kaka banyamulenge te kasi mpe bana mboka banso bayeba bomamaki wuto 1996 na RDC epimaki koko mokambi ya manaka na ligi ya ba-ONG mpona botaleli makoki ya bato na etuka ya Grand Lac LDGL alobeli yango toyoka epimaki koko
barefugie baape na droit ya réparation bandeko na biso banyamulenge bakufaki baa na droit ya justice bakongole bosenga tribunal pénal international mpo bajuge bato bakotelaki bandeko na biso barefugie na ka ya Katumba ke bazala juge ke justice esalema mpona bandeko na biso ke justice esalema mpona bakongole nyonso oyo bakufaki na bitumba na makambo oyo bayebi te kasi pasi ba victime innocente
bana mboka bae balobi ete bazali batyami pembeni mpe bazali koinama na bato basusu bazali kosenga ete nsembo esalema lokola elakamaki na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi elimboli die merci kibona ngoma
eske oyo ezali koyebisa biso lotoma ya kolela bakufi na biso euti koboya biso alors que mboka na biso ezosa retrouve na processus ya kosoutenir bavictime ya crime ya masse mpe na recherche ya justice transitoire encourage na président de la république na 43e conseil des ministres tozali kosenga ete bosembo esalema
na ngambo na ye mokambi ya engomba bukavu Zeno Karumba asakoli ete apekisaki manifestation oyo mpona bozangi ya boyokani kati ya ba membre ya communauté banyamulenge alobi ezali mpona rezo ya sekirite nde azwaki decision oyo
ezalaki ngai te nde napekisaki yango ezalaki bango moko nde bayokanaki te naboyaki te nalobaki na bongisa yango nsima na sekurite ezali kati na bango kokota na sale ndenge nini nakoyeba soki bato misusu bazali na minduki to te na mobulu alors que bainforme ngai wana ezali zate
lokola bokundoli na burundi na bato ya mokolo ya le 13 kino le 14 août 2004 bato nkama moko na ntuku motoba na motoba bakufaki na kobomama batomboki bayebautaki na mampinga ya bonsomi ya ekolo FNL ya burundi basalaki na kaya bato bakima mboka kino lelo mabota ya mai mazwaki mpasi mazali kosenga kondimama bobwana mboka kasi bazwi nano ya note
matondo mingi rok masu mubalama sika ekomi ntango ya linaka na biso na bozindo bilenge bayike ba afrika bazali sika awa na washington dc engumba mokonzi ya ekolo amerika mpe bisika misusu na ekolo eye kolanda mabongisi mabengami mandela washington fellowship for young african leaders mabongisi mango mazali mpona kolakisa kokolisa makoki mabango mpe kokabolama mayele mpe boyebi mayematali leadership na linaka na biso ya lelo tokosolola na moko na bango oyo autaki na Kolo Congo démocratique azali ingénieur ya construction asalaka na office de voie de desserte agricole OVDA na Kolwezi na Lualaba.
Mbote na bino wanso lelo na lina kanabiso na bozindo to kolobela lili kitali zali kosalema awa libengami yali Young African Leadership Initiative milenge bayaka awa na ekolo Amerika na pe na Washington DC pe bisika mosusu komema kopartage ba experience na bango pe kozwa pe mosusu mpona okenda nango mpona yango tokoyamba moko na bai ekolo Congo Democratique azali awa na kombo ya Jonathan Bekanga mbote mwana mboka Jonathan Jean Bekanga.
Mbote ndeko hidi.
Yambu penzato kumitu na batpaza ebele na ekolo kongo tuiku mkatikba sala makambo. Kasi yo uzaliawa, uzaka yomuko ubebuza ebele. Ndengi nini yo oponami pona waya awa?
Non, tuweki ebele, tuweki na nombo ya 18. Et si koyo toza na nombre ya mibale et mibale o totikali awa ezapona kosala na ba institution kosala mosala na ba institution des États-Unis d'Amérique awa alors moko azosala na ba na ONG ngai nazosala awa na Washington DC na département ya transport public
olubi bozala ki 18 awa ba msusu bakera pi basalini.
Ok, d'abord programme ezala ki séparé en deux tranches, divisé en deux tranches na olwa bongo tranche ya liboso ezala ki tranche ya académie et puis on est à Kebatinyoso et tranche ya mibale au toza sikoro et la tranche ya kosala musala neti toloba stage
to tunage mutuna makaso pesi songo mala mpenza te kasi yo sala kanini po bazwa yo eloko nyo sala kae mu sali ke bazwa yo po ya kosala makambo saka.
Ok, merci beaucoup. Eloko to sala kana Congo eza kotonga banzela ya ba route rurale donc ba infrastructure na yupena kolongo mingi te na
sala ya
na lingala donc musala to sala eza kotonga banzela na ba infrastructure publique misusu oye permettaka ba tout au bazo fana na ba milieu ruraux notamment ba ba fermiers ba agriculteurs ko zo ba produit na bango ko kene kote ka yango na ba centre urbain na ba ville ya minene na ba etunga ya minene
wono sala mo sala sala ona l'état sala ona ONG to sala ranin
musala to sala ranal l'état na sala rana OVDA oui bengami office des voies de dessert agricole musala de ces autonga banzela na ba milieu ruraux
kasi bet basala ki belé na OVD ya lokolo lobi kasi ndenge nini kaka yo moto ozwami poni ba sélectionner kayo ba poni kayo
yambo ba sélectionner ngai po na postula ki o postuler boni oluki Mandela Washington Fellowship na internet et puis kuna na internet ba koloba na yo nzela oyo esengeli olanda pona ozala sélectionner éventuellement par rapport ya mosala ozosala et puis impact ozali na yango na communauté esiko ozofanda pe nyos ozosala. Alors ezana eloko moko il faut to yeba pe tozala pension na yango lelo etunga esika na libo fanda siko kolwezi eza na ba activité minière ebele pe mbongo zokota mais mutuna moko il faut to tunana ba minere o tozali na yango lelo eko zala lelo pona libela to lelo pona tango moke etango ekosila bomo ekoza ndeni. Alors il faut tozala pension na ba question nyonso wana et puis to yeba ke lobi cuivre diamant na or ekosila mais mabele o tozala nango il faut produire bilei il faut produire nyonso tozala nango kosenga po bomoi et koba
impact nini to ambano nini misala yo salaka ezalaka likolo ya bisiko vendi to communauté a mingi mingi awa pona muta participe zoka muto asali alakifika salaka na impact na communauté na yo tongoza muta OVDA impact na ngweza nani.
Alors impact na biso ezali ete tozo connecter ba communauté rurale ya yambo tozo faciliter ba échange commerciaux pe tozo simplifier ba échange culturel na ndenge nini soki muto afane Kawayongo par exemple alingia kende na dilolo ala po sente la etango ke na dilolo azo mema eloko moko azui na kawayongo miel par exemple to mafuta nzoi to babongo et puis ame mema na dilolo koteka tango koteka kuna na dilolo akuta eloko mo na dilolo akozwa biloko ya kolia to bafui pe azo na yango na nyonso wana batu bayebi deja ke ah na kawayongo na okozo eloko bo na sani ni na kenda kuna mi etango ke kuna nazo sani azo futa azo somba akosomba wana ezo permettre ke kawayongo za developpe et aussi ezo permettre ke Dilolo azwa eloko azana motene sikana
likitao ya yali ya Young African Leadership Initiative ezaka tango ya ko renforcer ba capacité tango ya ko pesa makasi na boyebi tope makoki bit bazala nango pe tango ya ko échanger ba experience na yo awa tozolo basiko yo nini yo la kisipe eloko nini o yekoli awa
ya olobezi ebele na oloba o na tangi yambo o na tangi mingi eza tozotonga mpona banani mpe na kotonga wana mpona nini tozosala yango mingi mingi tomitunaka mpena yango te bakoyebisaka kaka tonga yo okei otongi me lobilobi eloko wana o otongi nzela to mitunga wana yosala nini yokobeba nani efo abongisa
bongo yo oyepesi bato olakisi bato nini kwa
alors oyo nga na lakisi notamment eza oyo tozosala na bakomunauté na biso ke mpona kokende liboso ezalaka yo moko te
Awa tuko tuwekike ozo sala stage, ha? Siko za, siko. Yipse visho ozo sala ngo, stage ngo wapi exactement mousani ozo sala?
Stage ozo sala ngo na District Department of Transportation, oweza entité oezo tala matoni ya banzela, na ndenge transport public e salemaka. Awa, alors, d'une part, transport public karate, mais aussi, ba échange commerciaux entre Esika Moko, toujours, car la capitale à Washington DC, na Esika Moussousou, il y a Washington DC. Donc, par exemple, il faut bah, livrer colis na Esika Moko. Esika Wana, il faut essayer de voir colis na point A et même na point B pour nous servir peut-être Moutouaz aux élèves, e-commerce notamment, et en tout cas, notamment. Et puis, transport, il y a masse. Donc, population, ou Ezo Longwa, par exemple, Ndjili, pour Bakende. Na bandalou alors ça on ne prenait pas que bakouté en abambouteage nzela
wana expérience e koli ya izalo kola na ba arriva e-commerce bon ezala kapenza nekiti sikina kinza za ikoma deja lokola mutasombi lokona Amazon atinji yango eke kokoma batambusi yango yo sala kana OVDA donc ezala mingi na ba milieu ruraux na ba bisika na kati ya mboka to na ba eloko nini yo ekoli ya ndenge nyo kende ko tiango na musala kuna
deja premièrement expérience yo zala ndenge mote po la technologie est tellement avancée que transport ezo monana na ba aspect bele. Alors transport ezo monana autour le bayango na livraison ya ba produit mais aussi na déplacement ya ba. Il faut se souvenir que pour un autre ton avanzela, pour na échange commercial ezo la maintenu. Échange commercial ne sala maka na ba bien na déplacement ya ba bien na déplacement ya ba. O na zo tanga ezo comment est-ce que tokiko simplifier fluidité wana pour que déplacement ya ba bien na bateau ezala rentable et que embouteillage ezala réduit et moto alingue ko se déplacer na point A si na point B à ça le déplacement wana sans que azo bambano ebele na barabara.
Oui, peli kambango mais surtout ali batu akoma souffrir mingi na ba ville ya ekolokomo de kan mingi na Kinshasa li kambo embouteillage kosaka donc oyo yekoli landing no même apo na ko luka ko pesa mo solution na mikani kambango
solution to ki ko mema kuna eza boni batu bazali ko kamba biso ba holinga holioka pe ba holinga ko implementer ko tia mo sala oyo e salami neti nanya zoleka awa nazo ba nanya zoleka awa droit ya passage. Par exemple, tozana barabara, nani ako parke sika oyo, pe nani ako parke te sika oyo, tozana nzela, mutu kanini ekoleka awa, na mutu kanini ekoleka awa te. Po nyoso wana, so otali, ma probleme zo utawapi, muto ifo esika yako parke ezo yebana te, pe esika yako mema batu ezo yebana te. Alors, koma ko klarifi yango, po batu baye bake awa toko parke, pe awa toko parke te, na environnement oyo. Mutuka ya model nini ya lolenge nini ekokiko leka pe na environnement wana mutuka ya lolenge nini ekokiko leka te
obi yokoli yango kasi zengili ko tiango na musala oyekoli ya olobi pe makambo amendeng nini kuna bakocha na musala o mimango na bakonzi osala nini siko
definitivement na bakonzi na otelo loba awa ezape na volonté na bango pourquoi d'une part bazali ko kamba bato ebele bato wana bazana posa
o mimango wapi opesa nani rapport na
aha. Alors, premièrement, rapport et pas tout bazokamba là, d'abord, premièrement, na OVDA, et puis, na bakonzi ya l'État, notamment ba gouverneur ya ville, et éventuellement, un ministère ya transport, ministère ya infrastructure. Ou bamonde, bazotala, question wana.
Makambo mususu nini yo kolipe awa, mna boku se penza poto komina suka tango na biso ya emisyon ya komina suka, batubaye nandenge, tango se kolipe makambo mususu ya sika, ya domaine mususu tchoni.
Oui, en effet, Makambo ebele na yekoli notamment comment est-ce que tokiko gérer ou ezali ba déchets solides mais comment est-ce que tokiko gérer en de sorte que et réduire ba risque sanitaire sur ba tonalien na lengi surtout na ba ville ya Minene problème otozana ngo na ba ville ya Minene notamment na Kinshasa tokolo ba Lubumbashi tokolo ba Pekolwezi c'est-à-dire que ba exactement ba déchets ezo s'entasser ezo s'empiler exactement mais toza ko souffrir na yango ikolo nyoso tozo yeba ko transformer en hôtel d'une part ou encore tozo yeba ko tia yango na babisika ou esengelite pour que to tire bénéfice na yango mais aussi
Jonathan Bekanga Yazali, ingénieur en construction, ya OVDA, Office de voie de desserte agricole, Yazali Bongo, na Kozwa, Esika, na Yali, Mabongis Mazali, Kosalima, Awa, Matondo Mingi, na Bino Banso, Bolanda Kibiso, Matondo Mingi, na Fatouma Kalala, Limasi, na Kila, Williams, na Antoine, Roger, Bolamba, Baiba, Esa Kibiso, Maboko, na Sango, Tokoba Kolanda, le Lakala America, Soukana Posto Elamu, Gaikobonangai, Idi Sango.